Arvoisat vieraat, hyvä kansanlähetysväki. Valmiina huomiseen. Palvellen huomiseen. Iloiten huomiseen. Henkeä älkää sammuttako. Nämä ovat näiden nyt alkavien kansanlähetyspäivien tapahtumien teemoja, jotka poimin ohjelmalehdestänne. Ne ovat hyviä teemoja. Toivon, että mahdollisimman moni kokkolalainen saa niistä kuulla ja pohtia niiden sanomaa. Me kaupungin päätöksenteossa mukana olevat olemme monissa eri yhteyksissä pohtineet kotikaupunkimme kehitysstrategioita ja yrittäneet muokata tulevaisuuden suunnitelmia iskevään ja ymmärrettävään muotoon. Minä luulen, että näissä teidän teemoissanne on monta sellaista kohtaa, jotka voisivat hyvin olla pohjana kaupungin kehittämisohjelmassa. Menneinä vuosisatoina kirkko oli Kokkolan sydän. Seudun vanhin dokumentoitu ruotsinkielinen nimi oli Karlaby. Sekin nimi löytyy kirkollisesta asiakirjasta 1300-luvulta. Se on Pyhän Birgitan pyhimykseksi julistamiskirja. Katolinen lähetystyö oli silloin ulotettu jo tänne kaukaiselle Pohjanmaalle. Karlelan keskiaikainen kivikirkko rakennettiin kuitenkin vasta satakunta vuotta myöhemmin 1400-luvun lopulla. Eikä se paljon muistuttanut nykyistä Karlelan kirkkoa. Se oli suorakaiteen muotoinen harmaa kivitemppeli, kuten kaikki muutkin Suomen keskiaikaiset kirkot. Runko on kuitenkin sama kuin nykyisessä kirkossa. Sen suuret kivipaadet kertovat esi-isien työstä. Kansanperinne tietää, että rakennustyötä aikanaan kannustettiin antamalla rakentajille syntejä anteeksi. Kuta suurempi paasi, sen raskaampi synti sillä sovitettiin. Seinäpaasien kokoa tarkastellessaan joutuu kirkkovieras pohtimaan, mitä kaikkea niillä onkaan sovitettu. Pian kirkon valmistumisen jälkeen teki uskon puhdistus jo tuloaan Suomeen. Uusi luterilainen oppi toi tullessaan uuden tien syntien sovittamiseen. Kivien kantamisella ei enää selvittäisikään. Syyskuun 7. päivänä vuonna 1620 antoi Ruotsin silloinen kuningas Gustav II Adolf tälle alueelle kaupunkioikeudet. Tuosta päätöksestä on tänä vuonna kulunut siis 375 vuotta, joten Kokkola viettää paraikaa merkkivuottaan. Uusi kaupunki sai perustamiskirjassa nimekseen Gamla Karleby. Maannousun myötä oli vesiraja siirtynyt ulommaksi, joten kaupunki voitiin rakentaa suurin piirtein nykyiselle alueelle. Vilkas kauppamerenkulku ja laivarakennus toi kaupunkiin aineellista vaurautta ja tietysti myös uuden kirkon samalle paikalle, jossa nykyinenkin kirkko sijaitsee. Varsinaisen taloudellisen nousun sai Kokkola kokea vasta 1700-luvulla, kun alavetelin kappalainen Anders Chydenius pääsi vaikuttamaan kehitykseen. Vuonna 1765 Chydenius, joka oli jo saavuttanut mainetta sekä tarmokkaana sananjulistajana että taloudellisen vapauden ja edistyksen puolesta puhujana, valittiin säätynsä edustajaksi valtiopäiville. Valtiopäivillä Chydenius ajoi läpi uudistuksen, jota täällä oli jo pitkään odotettu ja toivottu. Kokkola sai tapulioikeudet. Tämä ulkomaankaupan vapauttaminen merkitsi kaupungille ennen näkemättömän nousun alkua. Ja vuonna 1770 Andetsydenius valittiin Kokkolan kirkkoherraksi. Ja täällä hänestä tuli keskeinen vaikuttaja monella eri elämän alalla. Ja hänen kodistaan, vieläkin olemassa olevasta Kaarlan pappilasta, tuli seudun sekä henkinen, hengellinen että myöskin taloudellinen keskus. Myös Kaarlan kirkko muutti muotoaan tarmokkaan kirkkoherran toimesta. Harmaakivikirkko laajennettiin tuon ajan tyyliin valkeaksi kalkituksi ristikirkoksi. Sydeniuksen ajoilta on säilynyt kuvaus Kokkolasta ja kokkolalaisista. Siellä kerrotaan tästä seudusta seuraavaa. Lainaan tällä. Asukkaiden talot ja vaatetus ovat enimmäkseen siistit ja puhtaat. He ovat raittiita, hilpeitä ja eloisia. Ahkeria ja hyvin käteviä. Alttiita kuuntelemaan etenkin sellaisia ehdotuksia, joista arvelevat itse hyötyvänsä. Älykkäitä ja kohteliaita, ja niin taitavia käyttäytymään kuin talonpojalta voi vaatia, ja osaksi joltisenkin hyvinvointia. Tämä on lainaus Jakob Sydeniuksen väitöskirjasta vuodelta 1754. Jakob Sydenius oli Andersin veli. Minä toivon, että edes jotakin tuossa kirjoituksessa kuvatusta on säilynyt meissä kokkolalaisissa näihin aikoihin saakka. Toivon, että te vieraat saatte tiiviin ohjelmanne lomassa. Tilaisuuden paeltaa Kokkolan Meristaanin, tuon vanhan kaupungin, rauhallisilla kaduilla. Ja käydä aistimassa siellä menneiden sukupolvien työn saavutuksia. Siellä ne ovat hyvin säilyneet. Viime vuosikymmeninä ripeästi kehittynyt Kokkola kamppailee tällä hetkellä vaikeiden taloudellisten ongelmien parissa. Etenkin teollisuuden tarjoamat työpaikat ovat supistuneet rajusti, joten työttömyys on todellisuutta liian monessa kokkolalaisperheessä. Kaupungin kehittämisohjelmassa halutaan kuitenkin virittää uskoa parempaan huomiseen. Sillä ilman uskoa ja toivoa ei parempaa huomista tule. Siksi olin iloinen löytäessäni teidän ohjelmastanne nuo alussa luettelemani teemat iloiten huomiseen, uskoen huomiseen, palvellen huomiseen. Me tarvitsemme näitä kehotuksia. Näillä sanoilla tuon teille, hyvät juhlavieraat, Kokkolan kaupungin lämpimän tervehdyksen. Toivon, että te viihdytte täällä ja että kansanlähetyspäivät antavat teille sitä tulevaisuuden rakennusainetta, mitä olette tulleet täältä hakemaan. Kiitoksia ja tervetuloa.
Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Näiden apostoli Paavalin roomalaiskirjeen 8. luvun sanojen myötä haluan toivottaa teidät, kansanlähetyspäivien osallistujat, Kokkolan suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän puolesta, tervetulleiksi kotikaupunkiimme, virkistymään yhteisestä uskostamme ja rakentumaan Jumalan sanasta. Lukemani Paavalin sanat ovat kovin erilaisia kuin olemme tottuneet tavallisesti näkemään. Apostoli ei lupaa liikoja. Pelastuksestakaan puhuessaan hän ei korosta edes iloa, mielen tasapainoa tai turvallisuuden tunnetta. Sen sijaan hän haluaa muistuttaa, että toivo on kärsivällistä odottamista. Keski-Pohjanmaalla viime vuosisadalla vaikuttanut herätysjohtaja Joonas Laakus kirjoitti kirjeessään ystävälleen: olet murheellinen parannuksesi tähden, johon et ole tyytyväinen. Kun Jumala omassa tunnossasi kutsuu sinua, on sinun heti käytävä hänen luokseen ja rukoiltava, että hän ottaisi sinut parannuksen tielle. Sinun on pysyttävä jatkuvasti hänen luonaan. Sen sijaan, että olisit näin tehnyt, sinä olet alituisesti katsonut itseesi ja koettanut saada irti omasta povestasi niitä lahjoja, joita Kristus yksin hoitaa ja joita sinun olisi pitänyt häneltä pyytää. Mutta jos hylkäät kaiken omasi ja kuolleena, haluttomana ja huolettomana alat pyytää Herralta halua, tahtoa ja voimaa parannuksen tekoon, ja pitkität tätä alkaen uudestaan aina, kun häiriinnyt, niin silloinhan ainoa armahtaja jää sinulle leiväksi, josta elät, viinipuuksi, josta imet uutta mehua, voimaa ja elämää. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Näin opettaa Paavali. Toivo on Kristukseen toivomista ja turvaamista, sanoi Laakus. Mitä me ajattelemme tänään matkalla kohti huomista? Rakennammeko huomista sen varaan, mitä tunnemme sisimmässämme? Jos toivomme perusta on siinä, mitä itse näemme ja koemme, olemme hyvin epävarmalla pohjalla. Toivomme perusta ei ole meissä itsessämme, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kansanlähetyksen vuosikirjassa todetaan: me saarnaamme Kristusta, ristiin naulittua ja ylösnoussutta Kristusta, koska vain hänessä on ihmisten autuus. Uskomme perustuu Jumalan ilmoitukseen ja siihen, että vapahtajamme elämä, sovitus, kuolema ja ylösnousemus ovat historiallisia tosiasioita. Me keskustelemme Raamatun arvovallasta ja sen merkityksestä. Monellakin tavalla aikamme keskustelut tuovat mieleen parin sadan vuoden takaisen valistuksen ajan, jolloin kristinuskosta pyrittiin poistamaan kaikki se, mitä ei voitu järjellä selittää. Näin uskomme ydinkohdat hämärtyivät. Tuohon aikaan vaikutti Kokkolan kirkkoherrana Antti Chydenius, tunnettu valtiopäivä ja talousmies. Hänen saarnansa olivat kuitenkin selvää puhetta kristinuskon perustotuuksista, synnistä, sovituksesta ja armosta. Chydeniuskin oli opiskeluaikanaan yrittänyt ajan hengessä pohtia raamatullisia kysymyksiä, mutta päättänyt kuitenkin lopulta hylätä nämä hienoudet ja pitäytyä Paavalin neuvoa seuraten yksin sanan totuuteen. Chydenius painotti papin työssään opetusta ja sielunhoitoa. Erityisesti hän kantoi vastuuta nuorista. Nykyään tällä seudulla pannaan suurta painoa raamattuopetukselle ja sielunhoitotyölle. Me emme tänään, emmekä tulevaisuudessakaan, kykene korvaamaan Jumalan sanaa inhimillisellä viisaudella. Toivomme on yksin Jumalan sanassa. Pyhä Henki toimii seurakunnassa armon välineiden kautta. Jumalan sanan varassa me saamme käydä kohti huomista. Elämällä Raamatun sanasta opimme samalla tuntemaan sen merkityksen. Jeesus sanoo, joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Näilläkin juhlilla meillä on syy yhtyä vanhaan rukouspyyntöön. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus.
Tervetuloa, toivotusten piiri laajenee. Saan Kokkolan rovastikunnan seurakuntien puolesta lämpimästi toivottaa teidät, ystävät, tervetulleeksi tänne Kokkolaan, meidän monien kotikaupunkiin ja omaan lapsuuskaupunkiin. Tulin tuolta etelästä päin tänne puistoon. Portaat olivat paremmassa kunnossa kuin 50 vuotta sitten. Kun kouluun kuljin tuosta tuonne vanhalle koululle kotoani, oli monta kertaa vaikeaa, kun piti mennä oikein kivisiä ja huonoja portaita. Mutta ne ovat menneitä aikoja, ja tänään elämme tätä päivää, ja huomenna on sitten taas uusi päivä, ja elämä on niin kuin virta, joka kulkee eteenpäin. Päivät kuluvat nopeasti. Mutta ihan jotain lyhyesti näistä puitteista, joiden keskellä elämme rovastikunnassa, haluaisin sanoa aivan muutamalla sanalla. Kokkolan rovastikunta merkitsee ensinnäkin kaikkien kotoisten herätysliikkeiden läsnäoloa, niiden kotipaikkaa. Siunatut herätysliikkeet, siunatut Jumalan tulet, jotka ovat syttyneet ja palanneet, lämmittäneet ja edelleen lämmittävät. Kokkolan rovastikunta merkitsee yhtä uutta asiaa, nimittäin maallikkokoulua. Meillä on koko Suomen kirkkoa ajatellen aivan erikoinen tilaisuus tai erikoinen asia juuri tässä rovastikuntamme maallikkokoulussa. Tänä keväänä helatorstaina noin lähes 40 alueemme maallikkoa eri puolilta rovastikuntaamme sai päästötodistuksen. He olivat käyneet 2 vuoden tiiviin kurssin, oppineet raamattua, kirkkomme tunnustusta, palvelua, sielunhoitoa, elämään arkikristittyinä arjessa ja palvelemaan Jumalan sanalla. Nämä kaksi vain nyt halusin mainita. Näiden päivien otsikko ja aihe on erikoinen. Olen sitä miettinyt oikeastaan koko alkuviikon ja siihen jotenkin nyt kytken sanottavani. Ajattelin, että siinä olisi voinut olla myöskin huutomerkki noiden kahden sanan jäljessä. Valmiina huomiseen. Kehotus meille. Olkaa valmiina, niin kuin partiossa totuttiin sanomaan, ole valmis. Olkaa valmiina huomiseen. Siinä voisi myöskin olla kysymysmerkki meille jokaiselle, kysymys. Ja silloin se tarkoittaisi tätä, oletko valmis? Oletko valmis siihen, että huominen on kohta läsnä? Ehkä kuitenkin tämä aihe tarkoittaa, ja nämä sanat yksinkertaisesti vain sitä, että me saamme olla valmiita kohtaamaan huomisen. Ja tähän liittyen nyt luen hebrealaiskirjeestä sanan 12. luvusta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meitä kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. On juostava kestävinä tässä kilvoituksessa, jossa me olemme. On riennettävä huomiseen hyvin varustautuneena, silmät luotuina Jeesukseen. Maailmassa on tällä hetkellä monia suuria vakavia ongelmia ja asioita. Emme me täällä tässä alkajaistilaisuudessa, ehkä joskus myöhemmin täällä juhlien aikana voidaan niihin palata, mutta emme täällä. On sellaisia, jotka pelottavat meitä. Ja niin ajattelenkin tässä alkajaistilanteessa ihan keskittyä sinuun ja minuun, ystävä, kun me olemme tässä elämässä ja meidät on kutsuttu kohtaamaan huominen. Meille hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että meidän tulee panna pois kaikki se, mikä meitä painaa. Ja sitten juostava eteenpäin. Minä en ole koskaan ollut hyvä juoksija. En nuorempanakaan saatikka nyt sitten. Koska minulla on painoa aivan liikaa. On monia osatovereita, joille käy samalla tavalla. Samalla tavalla hengellisessä kilvoituksessa voi olla painoja, salaisia painoja, joiden kohdalla pitäisi tapahtua poispaneminen. Ehkä näiden päivien aikana jollekulle meistä, teistä ystävät, Jeesus tahtoo sanoa, että saat nyt laskea kaikki painot pois. Oikein sellainen peruspaino pudotus sinun kohdallasi on nyt tarpeen. Se on mahdollista, koska Jeesus on kantanut meidän kaikkien synnit. Simo Korpela sanoo kauniissa kärsimysajan virressä, miksi syntein taakkaa kannat? Katso, Jeesus kantoi sen. Jeesus on kantanut meidän syntimme ristin puulle, maksanut täyden sovituksen kaikkien meidän synneistä. Ja nyt me saamme uskoa ja luottaa siihen, että tämä Jeesus antaa meille ja on jo antanut Golgatan teossa syntimme anteeksi. Ja että hän suuressa rakkaudessaan on jo pyhän kasteemme hetkellä sitonut meidät yhteyteensä tähän pelastukseen, jonka hän ristillä ihmeellisellä tavalla on valmistanut. Ystävä, saat uskoa ja luottaa Jeesukseen, katsoa häneen, panna painot pois omalla kohdallasi. Aloittaa aivan kuin alusta ja sitten rientää eteenpäin. Ei ole suurempaa asiaa kuin se, että syntisenä saa uskoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut vapaaksi kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. On suurta mennä syntisenä syntisten vapahtajan luo. Juuri näillä juhlilla sinun kohdallasi sinulla on lupa tehdä tämä. Mutta sitten ajattele meitä, jotka olemme saaneet vaeltaa uskon tietä, jotka Herra on kutsunut uskomaan ja luottamaan häneen, miten paljon meidänkin elämässämme on tätä turhaa painoa. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että synti on aivan kuin sellainen liani, joka kietoo meidät, sitoo meidät. Te tiedätte, mitä tapahtuu, kun uimarin jalat ja kädet sidotaan. Hän ei voi liikkua. Kasvit, jotka ovat meren pohjassa, saattavat saada tämän aikaan. Seuraa kuolema. Niin myöskin synti on meidän elämässämme niin kuin liani, joka uhkaa meitä. uhkaa vetää meidät pohjaan asti. Meillä on aivan riittävästi ja liian paljon henkilökohtaista hengellistä ylpeyttä. On paljon sellaista, joka ei kuulu Jumalan lapselle. On asioita, joilla me ylpeilemme. On omaa hyväisyyttä, on kovuutta, on toisten tuomitsemista. Ja olemme aina vaarassa eksyä harhapoluille. Tänään me saamme palata katsomaan Jeesukseen. Hän yksin on meidän vapahtajamme. Hänessä yksin on totuus. Hän yksin on kaikessa hädässä meidän auttajamme. Me saamme joka päivä käydä omistamaan sitä puhdistusta ja pelastusta, joka on Herrassamme ja vapahtajassamme. Ei riitä se, että meidän elämässämme on kerran tapahtunut tämä peruspuhdistus, peruspainojen poispaneminen. Joka päivä saamme rientää puhdistuslähteelle. Tarvitsemme joka päivä tätä uudestaan aloittamista. Ja täällä juhlilla taivaan Isä kutsuu ja Jeesus kutsuu meitä kaikkia, jotka olemme jollakin tavalla nuutuneet tässä hengellisessä elämässä. Mehän tahtoo antaa meille uutta iloa ja uutta voimaa ja rohkeutta ja rakkautta. Iloiten huomiseen päivään, Jumalan lapsina, Jeesuksen kanssa ja hänen luotansa aina uudelleen ja uudelleen eteenpäin lähtien. Kun elin lapsuuteni täällä Kokkolassa, meillä oli tuolla saaristossa pieni vaatimaton kesämökki. Ja lämmöllä muistelen niitä monia kesiä, jotka saimme viettää siellä. Ja erityisesti nousee useasti mieleen meidän paluuretkemme viikonloppuisin, kun elokuun illat jo hämärtyivät. Ja me pojat makasimme veneen pohjalla ja luotimme siihen, että isä ohjaa venettä monien karikoiden ja kivien välistä. Ja että me sitten aikanaan olemme kotisatamassa. Taisimme jo nukahtaa monta kertaa, kunnes sitten isä huusi, taikka sanoi meille, herätteli meitä ja sanoi, että pojat, nyt näkyy jo kotirannan valot. Siellä on Friisin tehtaat, sieltä loistavat valot. Siellä tehtiin töitä iltaisinkin, ilta myöhäiseen. Valimossa valettiin joitakin tavaroita, niin kuin tiedämme, jopa kirkon kelloja. Nouskaa jo ylös. Ollaan pian kotona. Ja sitten isä lisäsi. Tällä tavalla taivaan valot myöskin meitä kutsuvat. Niin kuin tässä nyt ollaan matkalla kotiin, niin muistakaa, että saamme olla matkalla taivas kotiin. Ja tämän saman sanan haluaisin teille, ystävät, nyt jättää tervehdyksenä. Emme ole matkalla vain huomiseen. Emme seuraavaan viikkoon. Ei seuraaviin vuosiin ja vuosikymmeniin, vaan saamme olla matkalla kotiin. Taivaan valot jo vilkkuvat meille. Olemme pian kotona. On varma reitti Jeesuksen kanssa. Saamme olla matkalla huomiseen. Ja se on suurta ja se on tärkeää. Reitti on selvä. Tie on raivattu. Saamme olla perillä Jumalan lapsina. Pyhä Henki, siunatkoon teitä, ystävät täällä, juuri sinua, ystävä, joka olet tullut tänne päiville. Hän johtakoon, kun hän on läsnä, kun Jeesus on läsnä. Silloin taivaasta tuulee. Me saamme kokea jotain uutta ja ihmeellistä. Siunattuja päiviä meille kaikille.
Tässä välissä pyytäisin tällaisen henkilön huomiota, kun Maire Nuotio, teitä etsitään. No niin, ja lähteelle on helppo osata näillä päivillä, koska se on niin hallitseva osa tätä kokonaisuutta. Hyvät ystävät, me tulimme tälle juhla-alueelle, tänne lähteelle. 10 portin läpi, en tiedä mitä porttia käytti nyt tämä läänin rovasti tullessaan tuolta takaosasta,
Mutta jokainen meistä taisi käyttää jotain porttia. Jos et käyttänyt, niin yritäpä pysyä tiellä, niin näin myöskin käytät sitten porttia. Näiden porttien rakentaminen alueelle on ollut Markku Sarkkisen mestarillinen suoritus juuri näitä päiviä varten. Kaunit valkoiseksi maalatut rautaportit ympäröivät tätä puistoa joka suunnalta. Niillä jokaisella on myös oma nimensä. Tällä kokonaisuudella on tärkeä sanoma meille, tälle juhlakansalle. Se kertoo Jerusalemin kaupungista portteineen 440-luvulta ennen Kristuksen syntymää. Sen muurit olivat hajoitetut ja portit poltettu tulella. Kansa oli palannut Baabelin vankeudesta. Kotikaupunki oli tuhottu. Jumala pani Nehemia-nimisen miehen sydämelle muurin jälleen rakentamisen. Samalla tavalla hän nykyisinkin vetää ihmisiä työhönsä tämän päivän maailmassa. Mutta tuolloin Nehemia sai rohkeuden käydä tehtävää. Nehemia innosti kansan suureen urakkaan. He ryhtyivät tekemään työtä yksimielisesti, niin kuin Nehemian kirja Vanhan testamentin puolella kertoo. Jokaiselle ryhmälle oli annettu oma osuutensa muurin rakentamisessa. Viholliset yrittivät estää rakentamista yhteistyötarjouksin, uhkauksin, valhein ja erilaisin juonein. Lopulta työtä täytyi tehdä ase toisessa kädessä ja työväline toisessa. Kaiken keskellä Herra oli kuitenkin kansansa kanssa. Näitä juhlia täällä Länsipuistossa on valmisteltu suurella joukolla yhteisvoimin. Jumalan valtakunnan työtäkin tehdään yhdessä monenlaisen pilkan ja monenlaisten vastusten keskellä. Mutta kun Herra on kanssamme, silloin me voimme olla rohkealla mielellä. Runsaat 2 tuntia sitten me tuossa Länsipuiston koulun pihalla nostimme Suomen liput salkoihin. Samalla avasimme tämän juhla-alueen muun muassa mahtavalla Martti Lutherin virrellä Jumala ompi linnamme. Tuossa toisella puolella Gustav Adolfin kadulla, jos huomasit tullessasi, siellä oli monenlaisia lippuja. Siellä liehuivat kansanlähetyksen lähetyskenttien liput. Haluamme kaikkia juhlille tulijoita muistuttaa, että työ eri puolilla maailmaa kentillämme jatkuu. Osa lähetystyön tekijöistä, eli läheteistä, niin kuin sanomme lyhyesti, ovat lomilla täällä keskuudessamme näiden päivien aikana. Monet ovat kuitenkin myös tehtävissään eri maissa. Sinne me viestitämme täältä heille monin tavoin terveisiä. He tulevat saamaan kasetteja juhliltamme. Saavat tervehdyksiä, kortteja ehkä myös sinulta, joka olet jonkun heidän tuttavansa. Kansanlähetyksen lähettien määrä on tämän vuoden alkaessa ollut 109 lähettiä. Olemme tottuneet lähetysjärjestönä olemaan liikkeellä. Työntekijät kiertävät evankeliumin asialla 15 eri maassa. Niin Jumala on tehnyt mahdolliseksi meille Suomesta kantaa vastuuta hänen valtakunnassaan, hänen muurinsa rakentamisessa. Hän haluaa meitä tähän työhön liittää. Se on meidän suuri etuoikeutemme täällä pohjoisessa maassa. Maassa, josta on niin helppo lähteä kantamaan maailmalle vastuuta. 30% tämän kaupungin asukkaista on ruotsinkielisiä. Vaikka päivämme keskittyvät suomen kieleen, olemme halunneet tietoisesti rakentaa siltaa myös ruotsinkielisen väestön suuntaan. Ohjelmassamme on rinnakkaistilaisuuksia, kanavia ja jumalanpalveluksia niille, joiden äidinkieli on ruotsi. Vi hoppas att också ni som är svenskspråkiga kan vara hemma på folkmissionens sommarmöte. Vi har försökt hjälpa er att delta i några program. Det finns en svenskspråkig kanal och två gudstjänster. Det är inte mycket, men det är något. Vi är mycket glada över att vi just i år har det här möjlighet vara här i gamla Karleby. Vi har en speciell orsak till vår glädje. Pastor Peter Silverberg, som är svenskspråkig och har bott i Karleby många år och som är just nu i församlingspastor i Karleby församling, är med sin fru och två söner med i gruppen som välsignas på söndagen missionsfest till missionsarbete. Inom två månader ska de resa till Japan. Folkmissionen ska sända dem. Men vi hoppas att med oss också ni ska ta andligt ansvar för den här familjen i missionens tjänst. Det behöver vår stöd. Jag är säker på att Gud kan ge oss mycket att lyssna på evangeliet och genom allt detta i sitt arbete. På den här festen har ni möjlighet att göra bekantskap med Peter och Anne och deras söner. Och med vår organisation Finlands evangelisk-lutherska folkmission. Näiden kansanlähetyspäivien valmistelu on osunut tilanteeseen, jossa muutokset tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut tai ovat olleet tuntuvat. Monien meidän henkilökohtaiset muutoksemme ovat myös olleet viime vuosina rajut. Uskon, että täällä joukossamme istuu sellaisia, jotka huokaavat erilaisten elämän vaikeiden olosuhteiden alla. Ja siellä radioiden ja television äärellä on varmaan sama tilanne. Hätä eri muodoissaan on yhtäkkiä tullut läheisemmäksi ja koskettavammaksi kuin osasimme kuvitella. Avuttomuus ja pelko ovat olleet monelle jokapäiväistä leipää. Jaksanko vielä elää? Olemme lähteneet näiden kansanlähetyspäivien valmistelussa siitä, että juuri nyt tarvitsemme keskellemme Jumalan iankaikkisen sanan. Siitä loistaa valo tulevaisuutemme asioihin. Jumalan sana kestää elämämme vaikeimpienkin asioiden puristuksessa. Sen voima ulottuu menneisyyteen ja nykyisyyteen. Raamatun sana antaa valoa myös tulevaisuuteen. Siksi näiden kansanlähetyspäivien teema kelpaa eräänlaiseksi uskontunnustukseksi, todella huudahdukseksi, kun sanomme ja katsomme eteenpäin ja sanomme valmiina huomiseen. Jumalan sanan uudesti luova voima, se on ehtymätön. Siihen voi luottaa. Sen varaan on hyvä jättäytyä. Näiden päivien ohjelma nousee Paavalin tessalonikkalaiskirjeistä. Saamme niistä kuulla paljon. Tässä yhteydessä vain toteaisin, että ratkaisevinta tulee olemaan näiden päivien kohdalla se, tuleeko meidän vapahtajamme tänne juhlille? Vain hän voi lopulta synnyttää uutta elämää ja uudistaa. Raamattu kertoo tapahtumasta, jossa juutalaiset kyselivät toisiltaan, mahtaakohan hän tulla juhlille? Ja tällä kysymyksellä he tarkoittivat Jeesusta. Hyvä ystävä, olisivatkohan nämä sellaiset juhlat, joille Jeesus tulisi mukaan ja joilla hän saisi kohdata myös sinut? Tätä me täällä rukoilemme yhdessä ja saamme rukoilla yksin ja onhan täällä rukouspaikkojakin aivan erikseen ja rukoustilanteita varta vasten. Täällä ei ole mitään niin oleellista kuin juuri tämä asia, että meidän vapahtajamme saa palvella meitä täällä keskuudessamme, samalla kun me haluamme häntä kiittää ja ylistää. Ja nyt me hiljennymme tämän tilaisuuden loppurukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että olemme saaneet elää tätä päivää ja olemme saaneet osallistua kansanlähetyspäivien avaukseen. Rukoilemme sinun siunaustasi näille juhlille ja pyydämme, että sinä tulisit tänne meidän keskellemme ja antaisit oman hyvän siunauksesi jokaisen meidän elämään. Anna sanasi välityksellä siunaus koteihin ja koko tälle seudulle. Herra, sinä tiedät ja tunnet jokaisen meidän tarpeemme. Ole keskellämme ja kiitos, että oletkin. Aamen.